Zní to jako fráze, ale v příběhu, který za chvíli uslyšíte, platí ono staré známé, je lepší mýlit se se stranou, než mít pravdu proti straně. Hlavní aktér celé události, šéf-redaktor komunistického deníku Rudé právo Josef Guttmann, měl pravdu, když vyzýval německé komunisty, aby se v boji proti Hitlerovi spojili s kýmkoliv, třeba i s tou jimi nenáviděnou německou sociální demokracií. Měl pravdu, jenže ji měl o několik let dřív, než tuto pravdu začala hlásat Moskvou ovládaná komunistická internacionála. A to byl velký problém, jak nám právě na příkladu Josefa Guttmanna ukáže historik Zdeněk Doskočil. Spolu s ním je u mikrofonu David Hertl.
Portréty.
Zdeňka Doskočila, vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
My bychom dnes toho měli říci opravdu hodně, a tak některé věci musíme asi zestručnit. Jednou z těch zestručněných informací bude jakýsi přehled života Josefa Guttmanna do té doby, než se stal šéf-redaktorem Rudého práva. Co je klíčové tedy mezi jeho narozením a tou poměrně zásadní funkcí šéf-redaktora?
Guttmann se narodil v roce 1902 v Táboře v židovské rodině. Jeho otec byl okresní finanční praktikant. A ve 20. letech Guttmann vystudoval nejprve vysokou školu obchodní a už velmi záhy po první světové válce začal inklinovat k radikální levici a vstoupil do komunistické strany. Angažoval se v komsomolu, v mládežnickém hnutí. Ale ten rozhodující moment jeho stranické kariéry vlastně přichází po polovině 20. let, kdy se Guttmann začíná orientovat na takzvané vlastně karlínské kluky, v podstatě na tu mladou radikální stalinistickou levici v čele s Klementem Gottwaldem a dalšími protagonisty, jako byl Jan Šverma, Václav Kopecký, Rudolf Slánský. A Guttmann vlastně v téhleté skupince, která prosazovala v KSČ vlastně direktivy Kominterny a odmítala sociálně demokratické dědictví této strany, tak Guttmann v téhleté skupince byl postavou v podstatě asi takovou nejvíc intelektuálním, byl takovým, řekněme, intelektuálním vůdčím duchem té skupiny Gottwaldovy radikální stalinistické levice.
Když se ocitl na pozici šéf-redaktora Rudého práva, znamená to, že tedy vybrali schopného novináře, protože asi v úvozovkách obyčejný komunistický úředník to nebyl.
To rozhodně ne, protože Guttmann v polovině 20. let, poté co opustil povolání bankovního úředníka, které krátce zastával, tak se stal redaktorem komunistického tisku. Nejprve v Rovnosti, potom v Rudém právu a přispíval do celé řady dalších komunistických periodik, hlavně do takzvané komunistické revue, což byl v druhé polovině 20. let teoretický vlastně časopis KSČ. A díky, řekněme, té své jaksi novinářské obratnosti a intelektuálnímu potenciálu zaujal a velice rychle začal stoupat ve stranické hierarchii. A když v letech 28-29 vlastně vrcholil vnitrostranický konflikt uvnitř KSČ mezi Jilkovým vedením a gottwaldovskou opozicí, ve které se pochopitelně Moskva, tedy Kominterna, angažovala na Gottwaldově straně, tak Guttmann se zúčastnil kongresu Kominterny v Moskvě a vlastně na popud Moskvy byl dosazen do pozice šéfredaktora Rudého práva a i do ústředního výboru KSČ i do stranického vedení a společně vlastně s ostatními protagonisty té Gottwaldovy skupiny se velice iniciativně podílel na 5. sjezdu KSČ, kterým vlastně byla dovršena bolševizace komunistické strany.
Ten náš příběh bude o tom, jak se Josef Guttmann dostal do jakéhosi rozporu s tím, co hlásala Moskva. Ale do té doby, než k tomuhle došlo, on byl naprosto jasně přesvědčený o tom, že tedy z Moskvy přichází pravda a v tomto duchu psal v Rudém právu?
Pochopitelně, protože ta politická linie komunistické strany na přelomu 20. a 30. let byla opravdu drsně sektářská a naprosto se rozcházela s realitou podmínek Československa. To byl také důvod určité krize podpory, kterou komunistická strana tehdy zaznamenala, velký odliv členstva, kritika z řad stranických intelektuálů, kteří vystupovali ze strany, a i určitý pokles voličské podpory, byť ne tak velký, jak se předpokládalo. A Gutmann zcela byl v linii téhleté sektářské politiky, která se vymezovala jak vůči československému státu jako takovému, tak i vůči sociální demokracii jako největšímu nepříteli komunistů.
Jsme na počátku 30. let, to už se toho v Evropě děje docela hodně. Co se vlastně odehrává v tom Gutmannově vnímání mezinárodních událostí? Co vidí a o čem píše?
Gutmann v tomto období začíná mezinárodní události vnímat stále ostřeji. Vyplývá to také z toho, že v tomto období on se vlastně stal mužem číslo 2 ve stranické hierarchii. Je šéfredaktorem Rudého práva, tajemníkem ústředního výboru a v podstatě Gottwaldovým zástupcem a zároveň je za komunistickou stranu Československa delegován do takzvané exekutivy komunistické internacionály. Takže opakovaně jezdí do Moskvy, do ústředí komunistického hnutí, kde se v podstatě konstruuje a diskutuje strategie, která je potom vlastně závazná pro komunistické hnutí jako celek po celém světě, tady primárně hlavně v Evropě. No a on si najednou uvědomuje, že ta strategie Kominterny se vlastně začíná stále více rozcházet s realitou, kterou on sám pociťuje, protože je rok 1932, vrcholí hospodářská krize, Německo a Československo jsou v Evropě dvě nejpostiženější země touto hospodářskou krizí. V Německu velice razantně sílí Hitlerova nacistická strana a Gutmann také vzhledem tomu, že židovského původu vnímá pochopitelně i její antisemitismus. V létě roku 1932 Hitler velice výrazně uspěje v Německu v parlamentních volbách. No a Gutmann si začíná klást otázku, jestli tento vývoj je správný, protože ta strategie té Kominterny byla asi taková. Lenin si představoval, že po říjnové revoluci dojde k dalším revolučním výbuchům po celé Evropě. Všechny pokusy o revoluci, ať to bylo Německo nebo Maďarsko, byly poraženy a výsledkem bylo takzvané budování socialismu v jedné zemi, které potom vlastně ideologicky Stalin odůvodňoval takovými argumenty, že Sovětský svaz je vlastně imperialistickém obklíčení všech ostatních zemí a ten neúspěch revolucí vlastně zapříčinila sociální demokracie, která zradila dělnické hnutí. A kapitalismus přichází do své imperialistické fáze a sociální demokracie se podílí v jednotlivých zemích na vládách. Jejíž podstata je vlastně fašistická, imperialistická, reakční a v důsledku toho vlastně Stalin začíná označovat sociální demokracii za takzvané sociálfašisty a naordinuje prostřednictvím Kominterny komunistům strategii, že je v podstatě potřeba bojovat proti státům, ve kterých působí, a bojovat také proti sociální demokracii. Jenomže v realitě Výmarské republiky tato strategie se ukazuje být ve své podstatě velice nefunkční. Protože komunisté měli vlastně představu, že než se vymezovat vůči Hitlerovi, je efektivnější se vymezovat vůči sociální demokracii s vizí, že prohnilá demokracie Výmarské republiky padne, bude vystřídána nacistickou diktaturou, ale protože dělnická třída je samozřejmě velice vyspělá, nedopustí, aby tato diktatura trvala dlouho, protože nacistická diktatura se velmi rychle zdiskredituje a otevře se cesta potom už v komunistické revoluci zcela přirozeně. V podstatě hnědá diktatura bude vystřídána diktaturou proletariátu. No, ale pomineme-li, že vlastně komunistický úspěch byl vlastně implicitně podmíněn prvotním úspěchem nacismu, no tak samozřejmě jaksi v realitě střední Evropy se ukazovalo, že ta strategie opravdu jaksi nestojí na pevné půdě. A Gutmann začal poukazovat na to, že probuh přeci jen komunisté by neměli jaksi svůj úspěch vyvozovat z prvotního úspěchu nacismu, naopak by se měli se sociální demokracií pokud možno navázat nějaký dialog a spojit síly. a nepodmiňovat spolupráci se sociální demokracií jako dosud tím, že vlastně sociální demokracie se podřídí komunistům a akceptuje jejich program. Gutmann začal razit tezi, že všechny socialistické proudy by se měly spojit proti společnému nepříteli, jimž není primárně sociální demokracie jako politická strana, ani takzvaná buržoazní demokracie jako politický systém, ale jejím nacismus. No a vlastně s touto tezí vystoupil Gutmann právě na exekutivě komunistické internacionály v Moskvě v srpnu roku 1932. Dostal se do ostré polemiky s předákem komunistické strany Německa Walterem Ulbrichtem ohledně toho, který naopak jaksi tu politiku své strany vehementně hájil. A ačkoliv vlastně ten prvotní spor, ve kterém Gutmanna podpořil třeba Gottwald a i Schwerma, v té diskuzi v Kominterně, vlastně se týkal komunistické strany Německa, tak ve své podstatě nepřímo, ale poměrně implicitně, mířil vlastně proti linii samotné Kominterny. No a to Kominterna pochopitelně nemohla připustit, proto vlastně ta kritika byla odmítnuta v srpnu roku 1932. Ale o několik měsíců později dochází k podstatné a zásadní změně, kdy Hitler se v lednu 1933 ujme moci. S demokracií ve Výmarské republice je záhy konec a komunisté jsou samozřejmě po inscenovaném požáru Říšského sněmu postaveni mimo zákon, skončí v ilegalitě, je řada jejich představitelů, včetně jednoho z vůdců Ernsta Telmana, končí v koncentračních táborech. Takže najednou se vlastně to téma, které Gutmann nadhodil, o několik měsíců otevře opětovně a s o to větší naléhavostí.
Do těchto dnů nás zavede první ukázka, je z pamětí Stanislava Budína, které vyšly v roce 2007 pod názvem Jak to vlastně bylo.
Na jaře 1933 začal Josef Gutmann vyslovovat pochybnosti o správnosti taktiky německých komunistů. Nepopíral vinu německé sociální demokracie na Hitlerově vítězství, spolu s celou stranou považoval její vinu za největší, ale tvrdil, že část viny nesou i němečtí komunisté. Zprvu žádal jen o diskusi o událostech v Německu. Tvrdil, že německé dělnictvo a s ním i světové revoluční hnutí utrpěli porážku a že je nutno příčiny této porážky analyzovat a ve veřejné diskusi dospět k závěrům o správnosti dosavadní taktiky. Na zasedání ústředního výboru KSČ měl hlavní referát proti Gutmannovi Václav Kopecký. Projev pronesený se zápalem všechny přesvědčil o Gutmannově nesprávném stanovisku. Kopecký dokázal argumenty, které nám v tu chvíli připadaly nevyvratitelné, že nastolení nacismu v Německu je ve skutečnosti vítězstvím dělnické třídy a světového revolučního hnutí. Tvrdil, že se Hitler udrží u moci jen krátkou dobu, protože takový civilizovaný národ jako německý a taková revoluční dělnická třída jako německá nesnesou nadlouho fašistickou diktaturu. Jediným výsledkem Hitlerova příchodu k moci bude prý hromadný přechod dělnické třídy na stranu komunismu. Podle Kopeckého nebylo nejmenší pochybnosti, že Hitlerův nástup je výrazem posledních předsmrtných křečí buržoazie. Nacistická diktatura ztroskotá a nad Německem vzplane požár proletářské revoluce. A v takovém okamžiku prý Gutmann mluví defétisticky o porážce dělnického hnutí a žádá veřejnou diskusi. Bylo to proneseno s takovým demagogickým zápalem, že jsme byli přesvědčeni, že Kopecký má pravdu. Gutmann provedl na zasedání sebekritiku. Brzy na to měl odjet do Sovětského svazu pracovat do Kominterny. Rozmyslel si to však, cestu odmítl a místo toho ve svém memorandu hájil své stanovisko. Na to byl vyloučen ze strany, ve které začala kampaň proti gutmanovštině. Každý, kdo protestoval proti nesmyslné teorii sociálfašismu, byl podrobován kritice, obviňován z defétismu a trockismu a trval-li na svých názorech, byl vyloučen ze strany.
Zdeňku, jak ono to bylo s tou Gutmannovou sebekritikou?
Stanislav Budín to ve svých pamětech nepopisuje úplně přesně. Protože na jaře roku 1933 vlastně Gutmann po převzetí moci Hitlerem v Německu své názory zopakoval a Kominterna po určitém váhání v srpnu roku 1933 Gutmannovy názory odsoudila a Gutmann byl požádán, aby provedl sebekritiku. Ten požadavek sebekritiky vznikl na dalším zasedání exekutivy komunistické internacionály v Moskvě, kterého se ale Gutmann nezúčastnil. V Moskvě byl přítomen Gottwald a Schwerma, a protože kritice byla podrobena vlastně celá politika KSČ, která koketovala s Gutmannovými názory, tak přestože Schwerma i Gottwald předtím vyslovili celou řadu stanovisek, které možná v poněkud mírnější podobě, ale přeci jen s Gutmannovými názory korespondovali, tak nyní samozřejmě pravověrně a tradičně provedli rituální sebekritiku, distancovali se od Gutmannových názorů a Gottwald dokonce použil argument, že vlastně Gutmann byl jediný, kdo zastával tyto názory z komunistické strany. Takže v podstatě vina byla přenesena pouze na Gutmanna, který navíc ještě v Moskvě v tu dobu nebyl přítomen. Měl tedy provést sebekritiku, kterou ale neprovedl, protože vzhledem ke své funkci šéfredaktora Rudého práva byl v září roku 1933 za tiskové delikty zatčen policií a vykonával trest několik týdnů, což mu potom bylo také přičteno jaksi k tíži s dovětkem, že se nechal zatknout schválně. Kominterna vyslovila v podstatě několik požadavků. Za prvé, aby tedy Gutmann provedl sebekritiku, za druhé, aby on a lidé další, kteří kolísali, jako třeba Pavel Rejman, byli zbaveni stranických funkcí, v tomto případě, aby tedy Gutmann byl zbaven funkce šéfredaktora Rudého práva, a aby Gutmann, vzhledem tomu, že byl členem exekutivy Kominterny, byl povolán jako stálý zástupce KSČ do Moskvy. To byla obvyklá strategie, jakým způsobem Kominterna vždycky zpracovávala nebo se snažila spacifikovat ty pomílené funkcionáře, vlastně poslat je do Moskvy. Tím je vzdálit od domácího prostředí a zbavit je kontaktu s domácí realitou, do které, když se po několika letech znovu třeba vrátí, no tak pochopitelně už nebudou mít tu znalost, ten bezprostřední kontakt a budou tím, čím by měli být, tedy poslušnými nástroji Komintern, protože už jim vlastně nic jiného nezbyde. Gutmann to odmítl učinit a když se vlastně vrátil z vězení za ty tiskové delikty a byl konfrontován s tím, co se vlastně po něm chce, no tak se Gutmann dostal vlastně do klasického konfliktu rozumu a svědomí. Konfliktu, který spočíval v tom, zda se podvolit a jak si zachovat sebe sama pro budoucnost a pro ty budoucí dlouhodobé cíle komunistického hnutí, aby se na nich mohl nadále podílet a účastnit, anebo si zachovat své názory, zůstat jaksi v souladu se svým svědomím, ale tím pádem riskovat toho, že vlastně bude z toho, čemu zasvětil celý život, vyvržen. A Gutmann, který velice dobře i při své jaksi inteligenci, velice dobře znal fungování stalinizujícího se komunistického hnutí, velmi dobře pochopil, o co tady kráčí a rozhodl se pro tu druhou možnost, tedy dát přednost vlastnímu svědomí před tím, co mu napovídá, řekněme, rozum nebo pragmatický přístup k realitě.
A do Moskvy nejet. V té Budínově ukázce také zaznělo slovo memorandum.
Ano. Gutmann totiž v prosinci 1933 napsal komunistickému vedení rozsáhlý elaborát, memorandum, ve kterém vysvětlil svůj celý přístup ke strategii Kominterny, k vývoji postupu komunistické strany v Německu, politice KSČ a vlastně zakončil ho tím, že se tedy Kominterně nehodlá podřídit a raději zůstane sám sebou.
Malou ukázku z tohoto, jak jste sám říkal, relativně rozsáhlého materiálu jsme pro vás vybrali.
V těžké situaci jsou a vážné nezdary mají všechny sekce komunistické internacionály. Člověk si musí položit otázku, jak to, že při stálém bezpodmínečném a do všech podrobností správném vedení Kominterny představitelé jednotlivých sekcí stále střídaní podle pokynů Kominterny dělají na všech stranách tolik chyb. Jestliže utrpí vedení KSČ nezdary v Praze, Brně, Ostravě, na Slovensku, přestane jen peskovat krajská vedení a chytne se za nos. To není náhodou. Hledejme chybu u sebe. Jestliže však utrpí hnutí neúspěchy ve Francii, Německu, Anglii, Československu za tak strašně příznivé objektivní situace, za takové katastrofy kapitalistického řádu, za takové radikalizace mas, za tak blízkých revolučních perspektiv a někdo řekne, tady musí být nějaká společná příčina, hledejme i v mezinárodním vedení chybu jako mužové, pak chytí vedení Kominterny za nos jeho, uštve jej, a vyhodí. To není správné. Vede to k hromadění chyb, vede to na scestí a do záhuby. Nyní se na mě žádá, abych jel do Moskvy, bezpodmínečně kapituloval, své názory odvolal a ze všech sil je potíral. Aby bylo zaručeno, že se mé názory nedostanou mezi dělníky, mám být na několik let zadržen v Moskvě. To nemohu dopustit. Nemohu odvolat své názory. Stal bych se spoluviníkem na politice, která vede proletariát na scestí. Stal bych se spoluviníkem už tím, kdybych se dal umlčet. V zájmu proletariátu je, aby se tyto věci prodiskutovaly, ale ne tak, aby jedna strana v diskusi musela mlčet, zatímco se její názory překrucují a pravda zatemňuje. Kominterna žádá vždy bezpodmínečnou kapitulaci. Kajícné odvolání. Je spousta názorů, jejichž pouhá doznaná existence je prohlašována za neslučitelnou s členstvím v Kominterně. A patří mezi ně každá pochybnost o výbornosti, ba neomylnosti vedení Kominterny.
Zdeňku, já jsem měl možnost studovat v archivu bezpečnostních složek spis Josefa Gutmana, který obsahoval mimo jiné vše, co na něj vedla prvorepubliková policie. Je tam i ukázka článku, které v Rudém právu po Gutmanově odvolání byly tištěny, taková kampaň proti Gutmanovi. Připadá mi to asi jako klasický krok komunistů, to znamená nejprve zostudit, pak se tvářit, že takový člověk vlastně vůbec neexistoval. Moje poslední otázka proto míří do období, kdy Josef Gutman už nebyl šéf-redaktorem Rudého práva. Pojďme dopovídat velmi stručně jeho příběh.
Gutmann byl na začátku roku 1934 vyloučen z komunistické strany a ve druhé polovině 30. let inklinoval ke komunistické opozici, která se v některých rysech inspirovala trockistickými myšlenkami. Společně se Závišem Kalandrou, který byl také vyloučen z komunistické strany, přispíval do Reví proletář a společně také připravili dvě brožury, které kritizovaly ty sovětské monster procesy s komunistickými funkcionáři ve druhé polovině 30. let, v níž v podstatě demaskovali represivní a kontrarevoluční povahu stalinismu. Po Mnichově Gutmann emigroval velmi složitě, nakonec do Spojených států amerických, kde pracoval v rozhlasovém vysílání a posléze v takzvaném Institute for Jewish Research v New Yorku, kde potom vlastně žil natrvalo. Zabýval se novějšími židovskými dějinami s důrazem na dějiny střední Evropy a také problematikou arménské genocidy, kterou vlastně srovnával s holokaustem. A jeho texty vycházely často pod pseudonymem Peter Mayer. A ve Spojených státech také dožil. A ačkoliv se ty údaje u Gutmanovy úmrtí v dostupné literatuře občas rozcházejí, tak s velkou pravděpodobností zemřel 9. května 1956 v New Yorku. A v dějinách komunistické strany se vlastně ta jeho kauza v té oficiální interpretaci stala nejznámějším případem zúčtování s takzvanými oportunisty nebo trockisty ve 30. letech. A s výjimkou pokusů reformně komunistických historiků z druhé poloviny 60. let, jako byl Zdeněk Hradilák nebo Ladislav Niklíček, kteří se Gutmannův spor s Kominternou pokusili vlastně vyložit objektivně, tak ve stranické propagandě i historiografii až do roku 1989 bylo Gutmannovi vlastně přisouzeno stigma renegáta, likvidátora strany, kapitulanta před fašismem a trockisty, který přeběhl na druhou stranu barikády, ale to už je trošku jiný příběh.
Dodává na závěr Zdeněk Doskočil, kterému děkuju, že přišel vyprávět o tomhle zajímavém příběhu. Díky, naslyšenou.
Nashledanou.
Ukázky do pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Flosman a od mikrofonu se loučí David Hertl.